Ongi etorri entzule. FM-ko 88an zaude, Kakaintzona irratian. Entzuten ari zarena, Sokaren itzala irratsaioa. Konspirazioen inguruko saioa, bi astetik behin egiten dugun bezala, Morgan Illarramendi eta Tasio Zuduperekin urrengo orduetean. Izango duzu zer entzuna. Kaixo, Morgan Illarramendi jauna.
Kaixo, Tasio, zemuz.
Earki, zure bai?
Bikain, oso ondo.
Ilusioz gainezka gaurko irratsaiorako?
Bai, bai, berezia eta gogoko izango duna, seguro.
Bai, izan ere, gaurkoan gonbidatu berezi bat ekarri deu, irakaslea eta euskeraren jatorria taldeko kidea deu, Joseba Mintegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ongi etorri, Sokaren itzala eta ongi etorri Kakaintzona irratira.
Eskerrik asko.
Lehenengo aldiz zaude hemen, ez da?
Bai.
Bueno, espero deu ez izate azkena.
Tira.
Eta, bueno, nik uste gaurko entzulentzako gozagarri izangoala, izan ere, ba, nahiko gai interesgarria eta korapilatxua dakarkigu. Iruña Beleian gaia da, pixkatola sarrera txiki bat diteko. Iruña Beleia zer dan, askok entzuna izango duzue. Iruña Beleia, Iruña Oka herrian, araban daun aztarnate historikoa da. Eta, bueno, ba, segurazko entzungo zenuen bezala, 2006an aurkikuntza batzuk intzituen bertan, aurkikuntzaiek, ba, bueno, aintzinako euskeraz, eta beste hainbat gauzataz, ordura arte, ba, kontatu ziguena hankazgora jartze zuela, entzun genuen meintzat, Kristo aurreko hirugarren mendeko hainbat pieza zialaan, ba, esan bezala, ba, hainbat teoria hankazgora jartze zituenak, eta gero, ba, 2008an Arabako Foru Aldundiak izendatu omentzun batzorde batek ikertu eta aurkikuntzak faltsuak ziala esan zuen, iruzurra zala dana, pieza horiek manipulatu intzituela eta ondareak altetu intzuela. Bueno, aztarnategia ustiatzeko baimenak endu zien, bide judiziala abiatu zan, oraindik ez da epaiketeik izan, bueno, kontu benetan korapilatxoa da, eta horren inguruan itzaita etorri zaigu gaurkoan, Joseba Mintegi. Bueno, Joseba, kai benetan zea da, berezia da, eta bueno, zer gertatu zan hemen? Zuk guk baino asko zegoetan jakengo ezuta. Zer arraio gertatu zan Iruña Beleian?
Bueno, zer gertatu zen zer, eta zer gertatzen ari den. Ze, ba, bueno, gezurra badirudi ere, olako gai batek, 9 urtetan, oraindik hor jarraitzen du, eta oraindik auzipen balima dago ere, ez da egon inolako berediktorik, esaten duena, ba, bide ofizialak eusten dion faltsukeria, ba, benetan faltsukeria den. Edo beste batzuk eusten degun kontrakoa, alegia benetazkoak direla esaten duena, arrazoi ematen dionik. Orduan, 9 urte auzitan, olako kontu batengatik pentsa ezina da. Pentsa ezina da. Guk harremanak ditugu nazioarteko jendearekin, nazioartean aditua den jendearekin, eta hoien hitzetan esaten digute hau sekulako burugabekeria dela. Hori. Hor, adibidez, esango izuet, ba, bueno, guk Iruña Beleia euskararen jatorriaren mai gainean gai potolo bat da. Guretzako gari garrantzitsu bat. Gertatu zen lehenengo egunetik guri ba, piztu digu olako sospetxa haundi bat. Eta arezke hostik, ba, jota sua igea, ba, gauzak ez guk nahi degun horretara bideratzen, baizik eta gauzak ondo egin daitezen, besterik gabe. Gauzak ondo egin daitezen. Eta, ba, nahi horretan, oztopoak besteik ez ditugu aurkitzen. Orduan, ba, guretzako, hori ere esanguratsua da. Ze, egingo balira, gauzak, egin behar diren bezala, bederatzi urtez eta hilabeteko kontu batean, ebatzita egongo litzateke. Ba, da, hilabete izan beharrean, ba, bederatzi urte badamazkiu, jota su, kontu honekin.
Bai, pixkat, kronologikoki kokatzeko pixkat, ez zuen elkartea, euskararen jatorria, 2006 baino lehen ja sortuta zeon, ezta?
Bai, bai.
Eta 2006an aurkikuntza horiek agertu zianen, nola ikusi zenuen hori?
Bueno, 2005an eta 2006an aurkikuntzak izan ziren, baino aurkikuntzak argitaratu edo argitara eman ziren 2007-2008an. Eta orduan argitara eman eta gutxira, iabeteren bueltan, hasi ziren lehenengo unibertsitateko lehenengo irakasleak esaten faltsuak zirela. Hortxe ontzan, alegia, izan zan, 2008ko azaroan, 2008ko azaroan, izan zan, aldundiak Lurmen indusketa gunetik bota, eta Idoia Filloi eta Elisio Gil eta auzipean jarri zituen momentua. Eta orduan orduan izan zen ofizialki faltsuak zirela esateko momentua. Guk lehenengotik ba, sekulako jartzuna izan zuen, guretzako aurkikuntza ba, bueno, oso esanguratsua izan zen, baina gero konturatu ginen ba, mugimendu batzuk ez zirela bat ere arrazoizkoak. Oso sospetxosoak ziren mugimendu bat.
Sokarrek ere itzala zola, ezta?
Bai, alegia. Bai. Eta orduan, ba, gu buru belarri jarri ginen kontu horren aritan informatzen hasi ginen, adituei iritzia eskatzen hasi ginen, eta ikusi gendun, batetik oso aditu gutxi ziren geure artean, Euskal Herrian, hori kuestionatzen zutenak. Danak, eta nahiago zuten gaina iritzirik ez eman. Nahiago zuten iritzia gorde, bazpare bezala. Eta, karo, ba, gu ez horrekin gustura ez, eta hasi ginen, ba, iritzi hori ba, hemendik kanpo bilatu nahian. Eta, gure sorpresa izan zen, ba, hainbat jende topatu gendula, esaten ziguna, baina hori nola da posible, hori ezinezkoa da. Iritzi orokorra zen, ea nolatan aurkikuntza arkeologiko bat faltsutzat eman zitekeen arkeologiak froga bakar bat egin gabe. Arkeologia zientzia bat da, arkeologiak bere metodologia dauka, mundu zabalean egiten diren ikerketak onak diren ala faltsuak, gaiztoak diren esateko. Eta gure kasuan arkeologiak ez eta hizkuntzalaritzak argudiatu zuen arkeologo batzuk egindako aurkikuntza faltsua zela. Eta hortan jarraitzen dugu.
Hau da, oinarrikoki ez, historia zalantzan jarri izanak, ez, ia zuzenen esanarazi zien ezintzola egie izan, ez, han aurkitu zanak.
Bai.
Eta Joseba, ze aurkitu zanan?
Ze aurkitu
zan? Zertzeon aurkikuntza horietan?
Bueno, aurkitu zituzten lareundik gora grafito, zeramika puska ba, idatziak eta marraztuak, gai askorekin. Eta gai hoien artean potenteenak ziren latina, euskera eta kristautasuna. Eta, karo, hor topatzen gea gai honek daukan, aurrez aurre daukan nolabaiteko murru gogorrenarekin. Murru gogor hori da, batetik kristautasuna bera. Mm-hmm. Nolatan ba Euskal Herrian topatu daitezken Europa mailan kristautasunari buruzko lehen-leheneko grafito esanguratsuak. Grafito hien artean, ba, adibidez, azken afariaren marrazketa bat, non 12 apostoluetatik bat arbola baten zintzilika agertzen den.
Urkatuta da.
Urkatuta. Bai. Hori beste inunez da agertu. Bai. Edo beste hainbat grafito, ba, bueno, kristautasunarekin lotuta, ba, nere ama, jartzen du nere ama, erroman hilda. Eta dirudienez, ba, Iruña Beleiako umeren baten ama, ba, erromara eraman zuten, kristau zelako, eta kristauak, ba, orduan, kristautasunaren hasiera hartan, erromak akabatu iten zituen, mm-hmm. bai? Orduan, ba, grafito hori egin zuenak, ba, zekien, zein zen bere amaren bidea, ez? Ba, bueno, olako...
Bidea eta hiltzaia.
Bai, bai, ba, azkenean Roma indar okupatzailea zen, bai? Eta indar okupatzaile bezala, ba, ba, gainerako kasuetan bezala, ba, bere indarra zapaltzailea ezartzen du eta bere sistemak ditu, ba, ba, jendea erditik entzeko, mm-hmm. bai? Ba, bueno, hori horrela zen. Orduan, horrek esan nahi zuen ere, grafituak benetazkoak balira, balira, nahetzako nik badakit zer diren, baina ni ez noa hemen esatea benetazkoak direnik. Horretako frogak beharko nituzke.
Ados.
Baina benetazkoak balira, horrek ere esan nahiko luke, araban, kristo ondoren 200-300 garren urterako, ja kristautasuna sarbidean zegoela. Ba, zeudela kristauak. Alegia. Mm-hmm. Orduan oso kristautasun goiztiar bat erakusten du. Kristautasunaren historian ere zer esana badaukana. Bai? Eta gero, ba, hori beste murrua, ba, hizkuntzalaritza. Hizkuntzalaritza. Gure hizkuntzalaritzak baditu dogma batzuk hor altarean jarrita, eta hoiek, ba, ukiezinak dira. Ukiezinak dira. Eta, ba, nik esango nuke zorionez, Iruña Beleian agertu diren grafitoetan, agertutako euskerak, batez ere, ba, dogma hoiek hankaz gora jartzen ditu. Hankaz gora jartzen ditu. Eta ordun, ba, horrek ekartzen du, ekarri beharko luke, benetazkoak direla frogatuz gero, ekarri beharko luke, ba, gure Euskal Herriko Unibertsitate hau, zeina zalantzarik gabe Madrilekoaren sukursal bat baino ez den, gure Euskal Herriko Unibertsitate honek inbeharko luke berrirakurketa bat, orain arte emandakoen benetazkotasunaz, ze grafito horietan agertzen denak gauza asko gezurtatu iten ditu.
Noski. Bai, berri irakurketa eta berri idazketa.
Karo, karo.
Historiarena.
Zalantzai gabe, zalantzai gabe. Eta hor, inmobilismo handia ikusten dugu.
Eta zer gezurtatuko luke, ez? Probatuko balitz, hor da honak, zer gezurtatuko luke adibidez, eh? Adibide bat
bueno, ematearen. Ba, adibide bat oso garbi geratzen da. A ber, gure hizkuntzalaritzan, ba, bueno, Nikola pentsatzen dut, monumentu bat merezi duen pertsona bat de Koldo Mitxelena da. Bai? Baina horrek ez du esan nahi, Koldo Mitxelenak beak planteatu zituen teoria guztietan arrazoi betea zuenik, ez da gutxigo ere, hemen danak gara gizakiak, eta danok badaukagu gaitasun bat, eta gaitasun hori da erratzeko gaitasuna. Bai? Eta, ba, bueno, ba, posible da, ba, gure Koldo Mitxelena ere, ba, bere teorizazio hietan, ba, erratu izana. Posible da. Hori, edozein zientifikok onartu beharko luke, hori izateko aukera bat dala.
Noske.
Edozein zientifikok.
Baita, teoria zuzena bilatzeko ere okerrak ateatzea guztiz logikoa da.
Bueno, Orduan, Koldo Mitxelenak esan zuen, bere euskeraren, aintzinako euskeraren teorizazio horretan, Koldo Mitxelenak esan zuen, ba, euskerak jatorriz artikulorik ez zeukala. Alegia, guk gaur egun danari hasten diogu A hori, eta dana da, ogi A, eta ez dakitzera. Diru dienez, bakarei baten, etzan ogia, baizik eta zan, ogi, eta kitxo. Hor bukatzen zan. Eta, bueno, ba, Koldo Mitxelenak hori bota zuen, eta bere jarraitzaileak, eta hain zuzen bere apupilo zuzena den, Oain izena ez zitatako. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko galoik altunak dituen hizkuntzalaria bere ikasle izan zen. Koldo Mitxelenaren ikaslea izan zen. Eta, ba, horrek dauka euskera arloaren ba, jabetza nolabait esateko, ez? Unibertsitate.
Monopolioa,
bai. Berak kudeatzen du, eta, ba, berak, bere ikasle guztiei zabaltzen die, ba, Koldo Mitxelenak hau eta hau esan zuen, eta orduan, ba, euskerak, ez zeukan artikulorik. Hori argi gertzen da. Zer gertatu da Iruña Beleiarekin? Ba, Iruña Beleian agertu diren. Grafitoetan artikuloa agertzen da. Agertzen da. Eta, noski, teorizazio horretan Koldo Mitxelenak edo bere jarraitzaileren batek esan du, ba, euskerak artikulua hartu zuela noiz eta latinetik erromantzeetarako pauso horretan erromantzeek artikulua hartu zutenean. Halako simpatia batengatik, bai? Hauek badaukate, ba, guk ere hartuko dugu, eta orduan euskera hasi zen A hori erabiltzen. Karo, grafitoak esaten duten bezala, Kristo ondoren 300. Urtekoak edo 400. Urtekoak balima dira, ba, oraindik erromantzeak ez zeuden, latina zegoen, eta oraindik artikulorik ez zegoen. Eta, karo, euskerak artikuloa balima zuen, orduan zeinek kopiatu zion zeini artikuloa edukitzea. Zergatik latinetik erromantzeetarako pausoan bapaten artikuloa sortzen da. Ba, guk oso garbi ikusten deu, zergatia euskerak bazuelako. Eta oso tresna erabilgarria. Zelako.
Bai.
Ez? Orduan, latinak ez du, erromantzeak badute, eta latinaren eta erromantzen bitarte horretan daukagun panorama euskera artean murgilduta dago. Orduan, esanguratsua da.
Bai, dudari gabe.
Bueno, ba, hori da gure bigarren murru potentea, hizkuntzalaritza. Eta, bueno, ba, hor gabiltza jotazu, ba, hori argitu nahian. Eta, bueno, ba, hori argitzeko guk, benetan, berriro diot, formula bakarra ezagutzen dugu. Formula bakar bat. Formula hori zein da? Ba, arkeologiari bere zientzia egiten utzi. Arkeologoek badakite datazioak egiten, badakite peritazioak egiten, eta arkeologoak dira esan behar dutenak, ba beira, hau karbono 14-ekin behiratu deu, eta oain dela 1600 urtekoa da. Kitxo, hor ez da beste ez da bai darik. Ala balima da, eta sua jartzen balima du, esan nahi du, euskerak artikulua bazuela. Eta hordik, atela barko dira, atela behar diren ondorioak.
Bai, bai, bai.
Baina hortako arkeologiari lan egiten utzi behar zaio. Eta, guk euskararen jatorriak bide luze hontan bi nazioarteko biltzar egin ditugu Iruña Beleia gaiari buruz. Eta biltzar horietara adituak etorri dira munduko hainbat eta hainbat tokitik, Alemaniatik, Bahama uarteetatik, toki askotatik etorri da jendea. Eta, baina, jende aditua, bai? Estatu Espainiarretik ere. Eta, bertan, atela den ondorio nagusia horixe izan da. Osa, aurkikuntza hori datatu egin behar da. Datatu egin behar da. Eta behin datatzen dela, eta esaten digutela ez, atzo goizekoak dira, edo ez, guendala 1600 urtekoak dira, ba, orduan, ondorio batzuk edo beste gaterako dira. Eta oso erresiaga.
Ez da bai da bukatu ingo litzeke, beraieke arrazoia izango balute.
Hori da, esaten digut. Datazio egin dugu eta faltsuak dira. Hala, karpetazo eta bagoaz, bakoitza bere aldetik. Edo ez benetazkoak dira. Ba, orduan, karpeta irikitzen da eta bakoitzak ata itzala, atea barreko ondorioak. Baina, bietako bat ezin dugu bederatzi urtez. Hor, ezer ezean egon.
Bai, jendea nekarazten, gainera, ezta?
Ba, nekarazten gutxinekoa da. Nekarazten gutxinekoa da. Hor, badao jende bat, hain zuzen, Iruña Beleian arkeologo lanetan ari zirenak, gaur egun gurutzean daudenak. Eta ez da, oain dala 2000 urteko kristautasunaren kontua. Ez, gurutzean daude, eta jendeak ez ditu ikusten, baino gurutzean daude. Eliseo Gil, Idoia Filloi, antzeuden beste sei bat arkeologo, gaur egun ez dira, ezin dute arkeologia lanik egin. Eta hori izan, bere ikasketa, bere lanbidea, bere etorkizuna. Eta daude, Eliseo Gil dago lanik gabe. Dago albokoen diru laguntzetatik aurrea ateratzen. Eta karo, emozionalki autoestimua lurpean.
Noske.
Lurpean.
Horik bai, arbolatik zintzilik eta ez irudikoa.
Orduan, esaten da, kontxo, baino hau, hilabete baten, ebatzita balimazeok, zergatik arraio pertsona hori 9 urtez sufritzen eduki? Zergatik? Nun dago hortako arrazoia? Ja, eske beste guztie soberako adek, nola baita esateko, ez? Ja, pertsona batzuen egoera zein den ikustea beldurgarria dek. Beldurgarria. Gure sistemak zer egin dezaken eta noraino eraman dezaken horrelako kontu bat.
Hori da, hori da. Egia izkutatzeko zer egiten dan. Bueno, kasuntan lehen esan dugu, ez dugu esango egie dan edo zer dan, baina hala ere, zuk esan dezuna, eta benetan ikaragarria iruditu zatena, ez? Datazio simple batek, ba, ez mundu mailan egunerokotasunen egingo dan datazio bat, ez? Da, 9 urtez, auzipetan, ez? Ba, o, teoriatan, eta kontu sui egurre bota eta egurre bota, eta datazio batek alako, ez? Bidea hain errez erakutsiko lukenen, ez? ba, bideo ontatik segi behar da ikasten, edo kito, aztu ingo dugu, ez da, alare, behatzi urtez, eta...
Bai.
Ez dakigu, noiz arte iraungo don.
Ez dakigu, ez dakigu.
Hor segiko.
Bai, bueno, ni pixkat, momentu hortatikan pasaurretik, ez, aurkikuntzak intzituen. Eta aurkikuntzak intzituen, ez, nik irakurrietenen arabera, hor aizan enpresa bat zeon...
Lurmen.
Lurmen enpresa, ez.
Bai.
Intzituen aurkikuntzak, eta hor tarten gero sartu zen, Arabako Foru Aldundia, eta nunbait batzorde batek esan zuen hori faltsua zala, ez egize, hor zein jontzan horren atzetik antzuk, ze esango zenuke, esan nahi,
bueno, ba.
Zein jontzan horratzen esaten, ez, hau aurkikuntzauek, bueno, hori, ez zegu komeni azaleratzea, eta...
Hor, interesak asko daude, baino garbi esan behar da, Arabako Foru Aldundiak hainbat gauza gaizki egin zituen. Lehenengo da behin, piezak epailearen esku jarri beharrean berak gorde zituen, eta bera akusazio izanik hori ezinezkoa da. Hori ja,
otsagarria.
Frogak balio gabetzeko balio du. Bueno, ba, horrela izan da, eta ez da ezer gertau. Gero, gainetik, Arabako Foru Aldundiak egin beharko lukeena izan zan nazioarteko batzorde bat osatu, jende adituarekin, gai ezberdinetan, grafitoak ikuitzen dituzten gai ezberdinetan, eta jende horren ba, iritzia jaso. Baina ez, Arabako Foru Aldundiak egin izan zuen gauza bakarra izan zen, Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakasle, eta nagusiki hizkuntzalariak batzorde horretan sartu. Eta sartu ziren arkeologoak, nundik eta beida, gaur egun Arabako Iruña okan egiten diren indusketaren monopolioa daukate. Osea, beren esku geratu da. Eta, karo, hor diru publiko pila sartzen ari da Arabako Aldundia, eta diru hori beren eskutara itzultzen da. Orduan, karo, oso sospetxosoa da.
Bai, bai, bai.
Oso.
Gaina, hori, behatzi urte hauetan, indusketak egiten jarraitzen du, ez?
Bai.
Eta, bueno... Zerratea ote da, eta...
Bai, 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 zerratea ote da, eta ze erakutsi duten, ba, bueno, guk zalantza asko, asko dauzkagu benetan zertan ari diren.
Bai.
Zalantza asko, ze aparte, bi bider sartu dituzte induskailuak, indusketa ere muan, eta sartu dituzte sakoneraino. Eta suntxitu dute, ere mu osoak, suntxitu dituzte. Claro, hor, zer egongo ote zen eta zerrez, ez dakigu. Baina eske hori ezin da burutik pasa arkeologo batek hori onartzerik. Horrelako ere mu aberaz batean, Iruña oka da udalerria, Iruña Beleia, tokiaren izena, Iruña Beleia da Euskal Herrian daukagun arkeologia eremu nagusiena. Nagusiena. Eta holako toki batean, munduko impunitate guztiarekin, induskailu bat sartu eta lurrak muitu kamioian bete eta beste... toki batean bota, hori basakeri bat, da? Basakeri bat?
Bai.
Beldurrezko historia bat, dirudi.
Bai, egi da. Ni, bai, bildurtuta gelditzen, nahi naiz pixkat, bai, nola segin naiz.
Eta nik, dauketen nola irudipen bat, edo, bueno, lehen pixkat itzen dugu irratxaio hasi aurretik, ez, ba... Piskat, ba, bueno, morgan da ni nola urbildu gehan Iruña Beleiako gaira, ez, nolatan idatzi dizugun etortzeko, eta piskat, ba, bueno, oindela gutxi berrian azaldu zen, bueno, zangai bat, ba, zehozeren aitzerea bagen eukena, baina gero baindela gutxe berrian azaldu zen notizien bat epaiketan inguruan, eta pixkat inguruko jende galdezka hasi, eta hori ez, iruipena eukideu, ba, inguruko jende danak esatuela, bai, ba, hor zoza azaldu zen, baina ba, faltxua zala, eta ni bentzat eukieten iruipena da, ba, Iruña beleia gaia ezautzeun jendian arten, ez, ingurun ezautzeun jendian arten, ba, oso errotuta da hola, hori faltxua azala, eta kitxo. Osea, ez dakit. Hor pixkata aztu bezala intzuela historia danak, ez?
Lan bikaina induela, ez? Alegia.
Bai, nola da posible hori?
Bueno, guk egia esan, ba, bueno, gure ikerketa eremuan, eta gure ikerketa eremua euskera da, orokorrean, gauza bat ikusten dugu oso garbi. Eta da, ba, gure herria, tamalez, aspaldidanik kolonizatuta dagoela. Bai? Eta kolonizatzaileak urte guzti hauetan oso ondo ikasi du bere lana egiten. Oso ondo ikasi du bere hazia ere egiten. Eta hazi hori oso errotuta dago gure artean. Oso errotuta dago. Horrek ez du esan nahi, inundik inoa, denok gaudenik erabat kutsatuta hazi horrekin. Baino, beste kaldetik, ba, lehenago esan dizuedan bezala, ba, azkenean kolonizatuak gara, eta gure unibertsitatea, ba, Madrilekoaren sukursal bat besterik ez da, eta ba, haren eskutik jaten dugu. Haren eskutik jaten dute irakasle guztiek. Orduan, oso jakitun dira irakasle hoiek, ahotsa beste norabide batean altxatuko balute, ba, ondorea zein izango zen, ez? Eta orduan, ba, horrek maniobra margen oso txikia uzten digu. Oso txikia. Alegia, ba, hain zuzen gure taldean, euskararen jatorrian, ba, danok gaude borondatez lan egiten, eta inork ez du dependentziarik, ba, administrazioaren itxurri hoietatik. Orduan guk, egin dezakegu, guk esan dezakegu, baina gero hor kontua da guri ere ze oihartzun ematen zaigun, bai?
Hori da.
Komunikabideek, ba, muzin egiten dute orokorrean. Alderdi politikoek gai honen inguruan muzin egin dute.
Eta arrazoi berdinakatik, azkenen ean ogibidea, ez? Mantentzetik edo babestekatik edo...
Bai. Orduan, ba, bueno, besterik etzaigu geratzen, borrokan jarraitzea. Esaten izuen bezala, euskaren jatorriak nazioarteko bi biltzarra inditu. Lehenengo biltzarrera, besteak beste, jende aditu pila etorri zan, baina besteak beste etorri zan Edward Harris. Edward Harris da gaur egungo arkeologiaren aita. Arkeologia modernoaren aita. Edward Harrisek planteatu zituen estratifikazioetan eta nola lan egin behar zen, eta gaur egun berak esan bezala lan egiten da. Mm-hmm. Bai? Bueno, ba, Edward Harris etorri egin zen lehenengo biltzarra arretara, eta Edward Harrisek oso garbi esan zigun. Batetik, hori, nolatan egon daiteken auzitan gai arkeologiko bat bere eremuko ez den beste disiplina unibertsitario baten gatik. Alegia, hizkuntzalitza gatik. Arek esana, hemen datazioak egin behar dira, arek esana, peritazioak egin behar dira, berak ikusi zituen Idoia Filloi eta Eliseo Gilen lan kuadernoak, eta berak esan zuen, hau, oso ondo eginda dago, bai? Orduan, ez gea ari hitz egiten, ez dakit, e, larun bate, atxalde baten elkartu diren lagun talde batek dauzken paranoiei buruz. Ez, ez. Gauza serioak dira. Edward Harris ez da azkeneko tximinua. Izatez, izango litzateke lehenengoa. Bai? Baino, beak esan ditu esandakoak, baino hemen inguruan inortxok ez dio kasorik egin.
Eta aurkikuntza egin ondoren, ez? Esan zuen faltxok ziela, hor sartu zen Arabako Foro Aldundia, kendu zien eskumena, ez? Hor hori ikusten nahi zian nahi, ez? Eta orduan ikan Iruña Beleian zertan nahi dian nan idea igual lakau edo.
Bueno, ezer gutxi dakigu. Aurkikuntzaren bat obeste egonda, polemikaren inguruan gainea, baino ezer garbirik ez dute esaten. Ezer garbirik ez dute esaten. Are gehiago, Núñez jauna izendatu zuten, Núñez jauna ere batzordean zegoen, Azkarate jaunarekin batea, eta gaur egun Azkarate jaunaren enpresa batek eramaten du. Iruña Beleiako indusketa. Bueno, ba, Núñez egonda hainbat eta hainbat urtetan indusketaren zuzendari. Baina azkenean, kendu imehar izan zuten. Alkoholismoa zela. Eta, bueno, gauza garbirik, ba, esate izut, aurkikuntza oso gutxi atera dira argitara, atera dituzte argitara, ze azkenen beraiek daukate eta beraien esku egon beharko litzateke, ba, ateratzen duten guztia argitara ematea, baina oso gutxi hitz egin dute horren inguruan. Eta, bueno, ba, gu esperoan gaude, esperoan, ba, ea, noiz, baten bati bombilla piztuko zaion, eta esango dut, ba, hemen justizia egiteko modu bakarra da, ba, arkeologiari bere lana egiten ustea. Eta kitxo, kitxo. Eta epaile zuhur batek hori egin beharko luke. Baina horre ere, ba, ikusten dira hainbat mugimendu, ba, esaten duzu kontxo. I, arkeologia legez, arkeologiak ez zeuzkek bere metodoak.
Bai, bere pautak.
Ba, eman, bide, esan, ez. Ni epaia nauk hemen datazioak egin behar dira.
Buka ezagun honekin.
Bukatu. Fuera. Ez. Gauzak. Luzau, luzau, luzau. Gaur arte.
Bai. Bai, lehenengo biztan ez, nabarmena da, ez? Dataziorik ez behartzea edo dataziorik ez eginaraztea, dataziorik ez eotea katik dala. Noski, arraz, eske, lehenengo biztan, holaxe, garbi, hoxe ikusten da, ezta? Uh-huh. Nik beste aldetik, zu aitzen, aina izen bitarten, ez, nahi burua etortzen zaizki, jaz, nik hemen komentau izan dituan gai asko, edo irakurtzen dituanak, eta, ez, hau, benetan gertu daukau, ez, eta gure bihotzatela, ez, ikutu egiten da, nabarmen, baina mundu mailan zenbat zientzilari desprestigia bote dan, ez, ba, jarrera igualakin, zenbat arkeologia lan zapaldu dan edo deusestatu dan, zuk esan dezunen, ez, nola sartu dien kamioiakin, eta ez, horrelako zenbat lan einote dan mundu mailan benetan historia aldauko lukeen aurkikuntzak eskutatzeko, ez? Eta hori, esan dezunen, ez, oain arkeologi horik, ez, ba, gurutziltzatuta daudela, ez, historian zehar, nik adibide, ba, oentxe, ingo, deu, nahi balin badezu, beste egun baten programa bat, baina, zenbat, zenbat artikulu edo etorri zaizkian burua, ba, hola xe, zientzilarik, ean lana utzi behar izan duenak, ba, hori, ba, hauek etzuen izango, ondokon borondateik edo ezerre, bakarri geldi gozien, azkenen, ba, beste lan bat hartu, eta aldan bezala bizit, eta dana, dana utzi, erabat mututu, zientzilarik, eta bildurgarria da, kontua.
Alaxe da. Alaxe da. Eta bueno, Joseba, ze espero duzu etorkizunetik, ze espero duzu?
Ba,
epaiketa hori zertan da, adibidez?
Bueno, ba, epaiketa, bueno, aurrera doa. Epaiketa aurrera doa. Hor, mugimendu asko egon die. Susmoak baditugu, ba, ez dakite azkenekoak ala diren, baino hainbatetan Eliseo ibili den esto nola da behar epaituta da, orduan behar du abokatua, ba, erosita ez ote zeon, bueno, horrelako mugimendu asko ikusi da kontu guztionen inguruan. Eta denaren guztiaren helburua azkenean da, ba, egia ez agerian jartzea. Ze, guk uste dugu egia dela benetazkoak direla. Bai? Eta lehenengo esan bezala, osea, gauza oso simplea da, eta gainea ez du diru askorik kostatzen. Guk, euskaren jatorriak, atera ditugu katilu batzuk, Iruña beleian agertutako ostraka puskak irudikatzen dituena. Eta katilu bilduma horren helburua izan da, dirua eskuratzea, datazioak egiteko. Eta, bere momentuan, epaile jaunari esan genion, tori dirua, eta egin datazioak. Eta, erantzuna izan da, ezezkoa. Erantzuna izan da, ezezkoa. Orduan, hain simple den gauza bat, eta benetan kostua ere ez da handia, gaur egun administrazio publikoek erabiltzen dituzten dirutzak, hainbat gauzetarako erabiltzen dituzten dirutzak ikusita, hau uskeri bat izango litzateke. Uskeri bat. Eta izango litzateke 10, 20, 50 pieza hartuta datatzea, eta esatea, benetazkoak dira, faltsuak dira. Eta punto, bukatu da gaia, ez da obesteik, ez da o. Ja, hor ez leoke, ja ez tabaidarako lekurik. Baina, ez dute hori egiten, ez dute hori egin nahi. Eta, ba, bueno, ba, guk itxaropen horrekin jarraitu nahi deu. Gure asmoa da, horrekin jarraitzea, nahiz eta epaiketak esango duena. Datazioik ez dagoen artean, guretzako, benetazkoak izan daitezke, baino ez daukeu argudiorik esateko, bai, benetazkoak dira, eta isilduzak ahoa. Ez daukeu. Edo guk ahoa isiltzeko, eta esateko,
hori da.
Faltsuak dira, bagoaztek beste kontu batera.
Beraiek ziur baleude, ez? Ea karrazoia dutela, eak izan beharko lukeen interesatuk, dataziorik eiteko.
Hori horrela da. Baino ez da argirik ikusten bide hortan.
Eta paiketatik antzea teatzea espero duzu?
Jo, espero dut, Eliseoren eta Idoiaren eta bestein baten lepo gainean dagoen gurutze hori kentzea. Hori batez ere. Eta, ba hori, nahiko nuke, baten batek oinak lurrean jartzea eta esatea, datazioak egin behar ditugu. Nahiko nuke. Baina, itxaropenik ere, askorik ere, ez daukat.
Zaila da. Eta lehen esan duzu asko gustatu zaion gauza bat, ez? Euskararen balioa, ez? Ez zaiola, ez gehiago eta ez gutxigo. Dauken balioa, eman behar zaiola, ez? Eta... hauen han aurkitutako gauza hauen balioa gutzako hain handie. Gutzako euskaldunak gelako, baina historia aldetik, hain baliotsu izan behar luke, espainiar batentzat edo berdintzat, txino batentzat, ez?
Hala da.
Eta, ez, merezidon balioa eman bertzaiola gai honi. Eta, ez dakit.
Ba, bai.
Nik aldera, hola, xital xamarragat. Adibidez, komunikabideak eta nola aipatu dituzun, ez? Ba, Nikola gertueneko ikusi dutenak edo erreferentziatzat dazkatenak. Adibidez, Berriak ze jarraipen indu Iruña beleian aferana?
Bueno, ba, Berrian iritzia izan da ofizialtasuna onartzea. Hori izan da. guk beraiekin askotan hitz egin dugu, guk beraiei askotan azaldu diegu kontu hauxe bea, ze kostatzen da datazio batzuk egitea. Horrek argituko luke benetan. Benetazkok dien, edo ez. Eta ez dute egiten. Eta ez dute egin nahi. Zergatik, zer dago guzti horren azpian? Ikertu zazue. Ikertu zazue, aiatu. Hor, barruraino. Baino, azkenean ere, ba, bueno, egunkaria berria, ere, asko, ba, diru laguntzetatik bizira.
Hori da, hori da. Lehen esan duen, berdina da.
Eta orduan, ba, zintzurretik harrapatuta daukate. Harrapatuta daukate. Ez dago besteik. Hor, baliozko lan bakarra da, lan altruista. Ogibideari lotu gabeko lana.
Hori da, zeuk esan duzun bezala.
Hori horrela, eiten bada, ba, bueno, ba, batzuk horre ongo gea. Batzuk horre ongo gea. Nahi baino gutxigo, bai, seguro. Bai, bai.
Eta, bueno, beste adibide bat jartzearen, ezkerra abertzaleak ze jarrera eduki du gaiakiko?
Ba, ezkerra abertzaleak ere, ba, jarrera nahiko eskasa eduki du. Aldundian, Arabako Aldundian, egontzen pertsona bere momentuan ezkerra abertzalekoa zen, baino ez du eduki kuraiik gauzak bide honetik eramateko. Eta horrere, ba interesak ikusten dira. Interesak ikusten dira, ba azkenean pertsona hori, Rafa Larreina bezala, biak ala biak, Opuseko kideak direlako. Eta hor, ba, beste murru horrekin egiten dugu tope. Kristautasuna. Eta, ba, nik ez dakit nundik noa heltzen zaizkien aginduak, heltzen balima zaizkie, baina pentsatu nahi da, eta aginduren bat edo beste iristen zaiela, eta jende horrek, ba, erabaki zuen bere momentuan, ba, bide ontatik joatea, eta bide hau ekarri deu, ba, jende horren gatik. Ez dago besterik.
Eta ipiska dola, ba, askotan sortu izkitola zalantza kurioso batzuk. Adibidez, lehen aipatuzu pertsona bat ez dezu esan izena, baina EHUko hizkuntzalaritzan galoia undina dauzkena, edo
guantxe goratu naiz, Lakarra Jauna.
Lakarra Jaunak esango du, noski, Iruña Beleiakoa izan zala farsa bat eta aurkikuntza faltsuk ziela, ez?
Bai.
Zuk ze pentsa duzu? Hori beak benetan sinistu iteula edo
hori esan berra daukela, ez?
Nik uste dut hori esaten duela interes handiak dituelako. Interes handiak dituelako. Beak hain zuzen hau Lakarra hau da Koldo Mitxelenaren apupiloa.
Bai. Mm-hmm.
Eta berak gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean euskal hizkuntzalaritza egiten duen ikasle batek ikasten duenaren portzentai handi bat da Lakarra Jaunak aintzinako euskarari buruz proposatzen dituen teorizazioak. Hori da ikasten dutena. Artean artikulorik ez izana. Bai? Orduan, pertsona honek ontzat emango balitu Iruña Beleian agertu diren ostraka hoiek, bere teoria guztiak ezabatu eta berri batzuk proposatu beharko lituzke. Eta zientzialari arduratsu batek hori egin beharko luke. Inundik inoa. Baino, Ba, gure adiski honek ez dauka inolako asmorik hori egiteko, oso eroso bizi da, ba, bere postulario horrekin, eta horrela gaude. Horrela gaude.
Onbate gaina egin beharko luke eta gaina egin nahiko luke. Egin nahi behar luke, ez?
Bai, noski.
Berriatzeketa azkena... hori esan, ostra, ez, ba, okerne bilen, eta zuzendu egin nahi det, ez behar det, nahi det.
Hoi bek, azkenean, zientzialari batek onartu behar du zientzia zure gainetik da, hola. Osea, zuzea zientzia horren morroi. Eta zu aizea zientzia horretan borondatezko lan bat egiten, zientzia hori aurre ateratzeko. Bai? Ba ez. Kasu hontan, ez da hola. Ez da hola, guk behintzat horrela ikusten dugu, ez dela hola. Eh? Oso garbi. Oso garbi.
Beharki. Bueno, azken txampan sartu gea, eta ez dakit, bai Joseba eta bai Morgan, ez dakit, azkenengo txampa hontan zerri heldu nahi dio zuen, ba duk ezuen zerbait esateko, konklusion bat, bestela, ba, nahi nizun galdetu Joseba zuen elkartean inguruan, Euskararen jatorria elkartean inguruan, ia zein dan zuen jarduna, pixkat, eta...
Bai, bai, beak itzein dezala, ni hemen izango nahi zemendi bihazteare, gaur beha hemen da, eta itzein dezala beak.
Bueno, ba, Euskararen jatorria, ba, bere izenak dioen bezala, ba, bere ibilbidea Euskararen inguruan dauka. Euskara da bere funtsa. Gu Euskararen tzako bizia. Jende askok parte hartzen deu, hilabetean behin edo gutxi gora bera elkartzen geha. Eta bakoitzak ba bere apurtxoa ematen du bilerara, zertan ari den, zer urte asko ematen ditugu horretan, urte asko. Eta esan bezala ba jende asko gaude hor murgilduta. Eta gure asmo nagusiena ba lehenago mikrofonoak iriki aurretik esan dizudan bezala da euskerari zortzaion prestigioa itzultzea, berea dena ematea, ez gehiago eta ez da gutxigo ere, berea dena ematea. Ze lehenago esan bezala, ba, bizigaren gizarte kolonizatu honetan, ba, interes asko daude gure hizkuntza, ba, bigarren maila batean aparkatuta edukitzearen aldeko. Eta horren ondorio da, ba, azkenean gure gizartean, ba, euskararen inguruan ateratzen diren estatistika guztien emaitzak ez deula aurrera egiten. Urteak jun eta urteak etorri, eta beti borroka berdinean murgilduta gaude. Ez da modurik euskerari auspoa emateko. Eta, ba, bueno, da alako eriotze geldo eta amaitezin bat ba, hori. Eta, ba, bueno, gu argi da, gu ez gaude horren alde. Eta aldeun guztia egiten deu eta egin nahi deu, ba, horri buelta emateko. Eta euskararen jatorria ba hortan ari da. Esaten izuen bezala, ba, fronte nagusi bat Iruña Beleia da, baino fronte nagusi asko ditugu. Asko ditugu toponimia, oraintxu gure salaketen artean dago, egondata dago, euskalduntze berantiarraren kontu hori, nolatan Euskal Telebista batek erabil dezake horrenbesteko dirutza olako kontu faltsu bat ize, hau bai da faltsu eta honek ez ditu datazioak behar, euskalduntze berantiarraren kontua sustatzeko. Nola leike gure telebista Euskal Telebista izenez eta euskerari harriak botaz.
Ja, zer da? Euskalduntze berantiarren kontua zer da?
Ba, Euskalduntze berantiarren kontua da Frankoren garaian hizkuntzalari espainiar batek atera zuen kontu bat. Eta orain oihartzun berria eman diote. Garai hartan hizkuntzalariarrek esan zuen, ba, euskaldunak kanpotik etorri die, Euskal Herrin etzeon euskaldunik garai hartan, eta ba, poliki iparraldetik eta Nafarrotik sartzen jundie, eta ondoren ba, lurroi bereganatu zuten eta lur horretan ezarri ziren, eta hortarako ba, gaur egun aurkitu dituzte alako bozera maile batzuk pres daudenak hori aldarrikatzen jarraitzeko eta horri ba, hanka berriak bilatzen saiatzeko.
Soldatapean.
Hoiek soldata ziurtatuta daukate. Eta, ba, bueno, ba, penagarria da. Nolatan esan dezaketen, ba, Anboto, Gorbeia, eta olako izenak ez direla euskaldunak. Euskera hemen ezarri aurretik zeuden izenak baizik. Eta horren ondorio direla. Bueno, nik, beida, gure taldean badago Felix Zubiaga izeneko pertsona bat. Baia, 80 urte asko dituena. Aditua. Idazle aparta. Euskeraren inguruan idatzita edukiko ditu 15 bat liburu. Eta pertsona honek esaten du adibide bat netzako oso grafikoa dena. Oso grafikoa. Guk hemen beti entzun dugu, bueno, lehenago esan dizuena, ez? Euskera lehen ez tegia zen bat, latinetik dator, eta hone, Euskal Herritik gainea, Euskal Herri erdigunearen bide gurutzean zeon, dirudien, ez da hemen dio Kristo guztie pasatzen zen. Eta Kristo guztik ekarri egin digu. Eta guk, Kristo guztien gandik jaso egin dugu. Latinak 85% eman digu. Bai, baina guen dio, euskera da. Eta latinez dakien batek euskeraz ez du piperrik ulertzen. Ba? Bueno, ba, honek esaten du. Gure deba, hemen Kantauri itsasoaren ertzean badira beste bi edo beste hiru deba. Uh-huh. Eta esaten digute hori zeltak ekarritako izen bat dala deba. Dirudienez, zeltak bazeukaten jainkosa bat deba izenekoa. Da honea heldu ziren, da esan zuten, ba hemen gure debaz akordatu geha, eta hemen deba, honi deba deitxuko dio. Punto. Eta esaten dekik, kontxo, deba hemen bat, Kantabrian beste bat, Asturiasen beste bat egu bi, eta zelta hauek nundik arraiotik etorrituan bat. Hor, goitik, gaur egungo Alemania inguru hortatik. Aha. Handik etorrituan, eta han, zenbat deba zeudek? Bat bakarrik, ez? Eta esatek. Kotxo, osea, handik etorri behar izan ituan, eta hemen, bere jainkosa ez akordau, hemen, hango izena jartzeko.
Han etzien akordatzen jainkosa.
Barra libre. Bai, hemen, Karo, pertsona hau aditua da, Felix Zubiaga aditua da toponimian. Eta berak esaten du, azkenen toponimiak bere bidea ekartzen du. Deba, ateba, atebe, beko atea, itxasertzean dagoen atea. Da, horrela esaten du berak. Eta deba guztiak itxasertzean zeudek. Lau hoiek itxasertzean zeudek. Botaiak beste argudio bat, mesedez. Zeltak hori handik ekarri zutena baino. Ze, han, zergatik etzeok.
Bai, hori da. Bai, nik hori galdetu nahi dizut. Zeure teoria pertsonala zein dan? Euskera nundik datorren, o...
Bueno, ba, euskera nundik datorren ez dakiu. Ez dakiu. Egia da...
Susmoa edo.
Egia da, hizkuntzaz hitz egiten denean, hizkuntza hasten da gauzatzen paleolitoan, nolabait esateko. Esan daiteke, paleolito aurretik gizakia bazan, baino hizkuntza ez zaukan garatua. Paleolitoan, gizarte bizitza hasten denean, hasten da hizkuntza mamitzen gauzatzen. Eta, orduan, garai hartan, gizartea trasumantea zen. Batetik bestera, zebilen. Orduan, hizkuntza etzeon toki batean, gaur, gizarte sedentario batean gertatzen dan bezala. Gaur, ba, euskera Euskal Herrian dago. Eta Euskal Herritik kanpo ateratzen da, ba, bai, ni Londresa juten bali malau, ba, euskera nere gina ematen diat, baina, claro, Londresen, hangoekin euskeraz ez diat itzingo. Bai, euskaldun bat egin topo iten badiat, ba, bai, baina beste gainentzen ez. Orduan, hizkuntzaren kontzeptua eraman behar dugu hasiera hartara. Hartara. Eta hasiera hartan jartzen bali magea, baloratu behar da gizakiaren tzat zertzeukan garrantzia. Zertzeukan garrantzia. Ba, gizakiaren tzat zeukan garrantzia batetik bestea ibiltzea, orientatzea, orientazioa nola izan behar dan. Eta, fijatzen bali mazeate, hizkuntzalari erdaldunek, kristoneko buru austeak gauzkate, este eta oeste. Lekin. Este, oeste. Itz hoiekin, nundik ote. Ta esaten die, ez hori, Alemaniaren, eta...
Debakin batea ekarriko zuen. Bueno.
Ba, oso simplea da. Este, aste, eguzkia asten dan tokia. Oeste, oste, eguzkia ostantzen den aldea. Orientazio markak dituk. Eta euskerak oso garbi ikusten da, zer esan nahi duten. Bai? Ingurua, gizakiak bere burua babestu behar zuen. Eta batetik bestera mugitzen zenean, bai, kobazuloak egon zitezkeen, baina kobazulurik etzegoen esparruetan, finkatzen zen tokian, bere defentsak jarri behar zituen. Ze, karo, garai hartan ingurua oso basatia zen. Bai? Orduan, ni hemen kokatzen bali manaiz, inguru hori babestu egin behar dut. Ta zeintzuk ziren lehenengo defentsa hoiek? Ba, egurrak hartzen zituzten, eta kanporantz begira hola lantzak moduan, egiten zituzten empalizadak. Bai? Empalizadak diot, ze palo, euskeratik dator, balutik, balua, gaur egun oraindik euskal hiztegian erabiltzen den hitza da, eta balua erabiltzen da, ba, tomateak eta eusteko jartzen dien makiloiek, gure euskeran gaur egun makila ezautzen deu. Baina baserritan da balua, balua jartzen dira.
Bai, gure etxen beste izen batekin otxillen zaio, da oin ez nahiz akordatzen.
Bueno, ba, horako gauzak, ikasi beharren daude. Baina balua hori dek, eta baluak jartzen ziren.
Kanpoaka.
Kanpoaka, erasoak, erasoetatik babesteko, gizataldea erasoetatik babesteko. Bai? Gaztelerak balutik palu eta palutik falo egiten du. Bai? Eta gaztelerak ere egiten du, grazia egiten dit, egiten du, buelta eman, balu arte. Balu arte da gotorlekua. Balu arte, entre palos, empalizada. Balu arte. Hain zeuzen parreura ematen dit, zegoen dela hainbat eta hainbat urte, gure Iruñan, UPN arro sentitu zen, han egin zuten eraikin arrekin, eta beren intentzio guztikin, izenik eta alik eta kastizoena eman nahi izan zioten. Baluarte jarri zioten. Eta izen euskalduna jarri zioten. Bai? Artean, izen euskalduna jarri zioten gure Iruñan egindako eraikin berri horri. Ez jakintasunak nora eramaten gaituen. Bai? Bueno, ba, hori horrela izanik, baluarte horrek irtenbide bat behar du. Ate bat irtetzeko, bai? Eta sartzeko, bai? Eta irtela sarrera hori ate bat izan barra zaukak. Ate bat. Euskeraz, atea txikie denean, gaur egun txikie denean, ateka deitzen zaiok. Bai? Ateka. Garai baten ateka oan pasabide bat aterik gabe. Oso pasabide estua oan, eta ordun ateka jartzeoan ganadue ez ateatzeko. Oso estueoan, ordun ba nekez inoizkateako zan baten bat, baino nekez atera zitekeen atekatik norbait. Ateka esan nahi du hain zuzen hori. Ateka. Ka horrek erroa ukatu itendik. Ateka dek ate gabe. Ateka. Ate gabe. Eta ik esparru bat ate batekin, ba besten balimadek, baino beste gainantzekoa atea baino sendogoa balimadek defentsarako, eraso beste gizatalde batek eraso egin behar balimadik, nundik egingo dik eraso?
Ategatik.
Atetik. Ezta? Eta asmoa zein izango dek, aterik gabe ustea. Ezta? Orduan, egiten dik, atakar. Ez decir, dejar sin puerta. Bai?
Beira, beira.
Orduan, gure asmoa zein dan? Ba, hain zuzen, horrelako gauzak zabaltzea. Horrelako gauzak zabaltzea, euskaldunok batez ere, eta baita ingurukoek ere, ikus dezaten, euskera zenbateraino dagoen errotuta.
Beste kulturetan.
Beste kulturetan, beste... Eta zenbaterainoko garrantzia daukan. Bai? Ze beste hizkuntza hoiek, hitz hoiek erabiltzen ari dira. Ez dira hitz... Ez, atakar, edozein momentutan entzuten duzu, edozein futbol partidutan, edozein gerratan,
gaina, edozein... Atera, dijo, este gaina futbol partidatan, ezin adibide garbigoa.
Orduan, horren garrantzia funtsezkoa da euskerarentzat. Hori, iritsiko balitz, gizartera iritsiko balitz, bideak jarriko balituzte hori ailegatzeko, gizarteak euskera beste begi batzukin ikusiko luke. Argi.
Bai, garbi.
Argi eta garbi. Eta zer esanik ez, gure gaztek, euskal gaztek, ze hori neri gertatu zait. Nik urtetan, nahi euskera beti gustatu zait, urtetan, jo, bombarde hori, ez? Euskera latinetik, ez zegoen zenbat,
bai, nik askotan haituet.
Eta ez zegoen, eta esatu, jo, eta baina, bueno, seitxuin behar dian. Gaur egungo gaztek, jakingo balu, benetan, portzentai horren, euneko zenbat dan egia, agian euskera beste begi batzukin ikusiko luke eta beste gogo batekin erabiliko luke.
Bai, beste respeto batekin.
Orduan, ba, bueno.
Zertazio denbora zaspaldi pasagea, ez da?
Bai, bai, pasagea, interesgarri da honik, guztua jarrituko nuke, baina hemen antxoen bertsoa iratxeko kidek ja atejo gaitu, ja atakea aturri zaizkigu.
Atakea, atakea.
Eta, bueno, erabateko plazerra izan da gaur hemen zu izatea, uste Morgan Ellarra mendire benetan guztua dola.
Bai, inoiz baino gutxigo itzein dut, ez? Da inoiz baino guztua hoi, bai.
Bai. Eta, bueno, ba, mila esker bene benetan, Joseba?
Ba, nire aldetik zuei esker mila. Ate hau irekitzeatik eta zuen entzulen belarriak ba, gure guk esateko daukagunaren arira jartzeagatik.
Bai. Guk bioke behar gendun eta entzuleke beharko zuen, ez? Bai, gai honen jakin gainen, ez?
Bai, bai.
Informazio gehiago.
Bai, guk batez ere guk gureatik indegu, baina bai, entzulentzakoren ikuste oso interesgarria izango dela eta bueno, balio beza zabaltzen. Gaurko kontuak, Iruña Beleiako afera, euskaren jatorria,
bai.
Badago zerritzein, eta...
Guke jarraipena ingo diogu, eta...
Hori da.
Bestela, behi deituko diogu, berriz etorri, eta gauzak nola daren kontatzeko.
Ba, ni prest. Ni prest. Esan gauzatxo bat esan nahi dizuet, bueno, YouTube-en badaudela hainbat eta hainbat bideo Iruña Beleiari buruz, gu momentu hontan zabaltzen ari gehala ere hola pastilla moduko batzuk WhatsAppetik pasatzeko bideo hauetako batzuk ba, horren inguruan eta beste gauza batzuen inguruan euskararen jatorriak badaukala bere webgunea euskararenjatorria.org eta bueno, hor kontatzen da ba, egin ditugun biltzar guztiak eta zertan ari garen orokorrean eta bueno, ba, euskararen jatorria gaina hori talde irekia dela inork gogoa badu parte hartzeko eta ez da hola inolako erabazpenik gure bileretara etortzeko eta bertan parte hartzeko eta orduan, ba, bueno, zuen esanetara.
Zorondo.
Earki, izango de orduan elkarren berri.
Hori da, segi lanen, oin arte bezala.
Bale, ba, mila esker.
Hori da, mila esker Joseba eta urren arte, Morgan Ellarra mendi.
Baita zurire, eta zeo.
Bi astea jarraituko dugu, beste kontu batzukin.
Ba, edo ni segiko dio bestela.
Bai, bai da, bai. Ba, kau bidea. Ondo izan.
Bai.
Aio.
Aio.